ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้เป็นวันสำหรับการบรรยายชุดใหม่การบรรยายชุดพุทธจริยาได้จบลงแล้วเมื่อวันเสาร์ก่อนเมื่อบัดนี้จะขึ้นการบรรยายชุดใหม่เรียกว่าปฏิปทาปริทัศน์จะได้กล่าวถึงปัญหาและการแก้ปัญหานานาชนิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาขอท่านทั้งหลายทบทวน ถึงความมุ่งหมายของการบรรยายในวันเสาร์ซึ่งได้ทำเป็นลำดับมา จนกระทั่ง ถึงชุดทิฏฐปัจจยตาชุดพุทธจริยาและชุดปัญหาปริทัศน์ในวันนี้ให้ทบทวนในข้อที่ว่าเรามีความมุ่งหมายอย่างไรจึงได้จัดการบรรยายนี้ขึ้น ความมุ่งหมายอันนี้ได้บอกกล่าวให้ทราบแล้วตั้งแต่การบรรยายครั้งแรกๆในปีที่แล้วมาบางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ซึ่งขอซักซ้อมความเข้าใจกันใหม่ว่าการบรรยายชุดวันเสาร์นี้เป็นการบรรยายพิเศษมุ่งหมาย จะให้เป็นการรื้อฟื้นธรรมะ ที่ไม่ค่อยจะมีผู้สนใจหรือยังไม่สนใจหรือว่าเห็นว่ายากไปแล้วก็เก็บไว้เงียบในพระไตรปิฎกการทำอย่างนี้ทำให้พุทธศาสนาตัวจริงไม่ปรากฏแก่พุทธบริษัทหรืออย่างหนึ่งก็คือไม่ปรากฏแก่ชาวโลกการทำอย่างนี้หรือปล่อยไว้อย่างนี้ไม่เป็นความยุติธรรมไม่ถูกต้องไม่สมควรดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททุกคนจะต้องช่วยกันทุกอย่างทุกทางให้พระพุทธศาสนาที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้นออกมาสู่สายตาของประชาชนรวมทั้งตนเองด้วยเพื่อว่าจะได้มีพุทธศาสนาจริงๆกันยิ่งขึ้นถ้าเราไม่มีพุทธศาสนาที่แท้จริงเราก็ไม่มีความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริง นี่ก็เป็นสิ่งที่คิดดูแล้วน่ากลัวและน่าเศร้าเพราะว่ามันกำลังเป็นอยู่อย่างนั้นจริงๆด้วยและเดี๋ยวนี้เรายังต้องการสิ่งที่เรียกว่าสันติสุขของมนุษย์ความสงบสุขการอยู่กันเป็นสุขไม่มากที่สุดเท่าที่มนุษย์จะพึงได้รับนั่นเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนาแต่ว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่เพียงความสงบสุขตามธรรมดาสามัญของคนตัวไปก็ยังหาไม่ค่อยจะได้เสียแล้วจึงไม่ต้องกล่าวถึงสันติสุขทางจิตใจเฉพาะคนซึ่งมันสูงยิ่งขึ้นไปอีก ปัญหาเฉพาะหน้ามาอยู่ที่ความเสื่อมทางศีลธรรมของสังคมนี่ก่อนปัญหาสันติสุขส่วนบุคคลนั้นเรียกว่าเป็นเรื่องที่สองหรืออยู่ข้างหลังก็ได้แต่ละทั้งสองเรื่องมันก็เนื่องกันแยกกันไม่ได้ถ้าจิตใจของคนมันเสื่อมมันเลวถ้าสังคมมันก็เสื่อมก็เลวเลวไปหมดทั้งในบ้านจริยธรรมศีลธรรมหรือธรรมอื่นๆแม้ที่สุดแต่วัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการกันอย่างยิ่งนี่คือปัญหาเฉพาะหน้าของพุทธบริษัทถ้าเราแก้ปัญหานี้ไม่ได้การเป็นพุทธบริษัทก็จะยังคงไม่มีความหมายต่อไปตามเดิมความสงบสุขของสังคมก็มีไม่ได้แม้ว่าเราจะพยายามแก้ไขกันทุกอย่างทุกทางทุกฝ่ายมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าในส่วนลึกของจิตใจไม่ได้ถูกแก้ไข เดี๋ยวนี้เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทโดยตรงที่จะต้องช่วยแก้ไขในส่วนลึกของจิตใจเพื่อว่าปัญหาในส่วนภายนอกของสังคมนั้นจะถูกแก้ไขดีขึ้นด้วยเรื่องนี้เป็นภาระหนักใหญ่หลวงที่ว่าคนบางพวกจะช่วยแก้ไขได้จำเป็นจะต้องช่วยกันทุกพวกและพุทธบริษัทควรจะถือว่าเป็นพวกแรกที่ควรจะรับภาระหน้าที่อันนี้เขาเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทนับถือพระพุทธศาสนาและยังจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงในการสืบอายุพระศาสนาการสืบอายุพระศาสนาไม่มีอะไรดีไปยิ่งไปกว่าการทำให้พระพุทธศาสนานั้นมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวของประชาชนอย่าให้เก็บเงียบอยู่ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะส่วนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนายังถูกเก็บเงียบอยู่ในพระคัมภีร์จึงได้พยายามเอามาตีแผ่ให้เป็นที่เคยชินแก่สายตาเคยชินแก่หูของพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องอิทัปปัจจยตาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว พุทธบริษัทควรจะถือว่ามีหน้าที่ที่จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่ควรจะเรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทเลยโดยหลักใหญ่ๆเราถือกันว่าพุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทเพราะมีพุทธศาสนาและพุทธศาสนาโดยหัวใจทั้งหมดนั้นก็คือความไม่เห็นแก่ตัวถ้ามีความเห็นกับตัวก็ยังไม่เรียกว่าเป็นพุทธบริษัท การที่แต่ละคนเห็นกับตัวนั้นเป็นอันตรายสูงสุดของมนุษย์เราถ้าทุกคนไม่เห็นกับตัวแล้วก็ไม่มีใครที่จะเบียดเบียนใคร ทุกคนทำความดีเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพร้อมกันก็เลยไม่มีใครที่จะต้องเดือดร้อนเรื่องมันมีเพียงอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นใจความสำคัญ ดังนั้นเราจึงช่วยกัน ทำให้สำเร็จตามความมุ่งหมายนี้คือทำให้เข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นถ้ามีความเข้าใจดีแล้วก็มาถึงการปฏิบัติทีนี้ปัญหาก็ย่อมจะเกิดขึ้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างที่เรียกว่าเป็นปัญหาหนักขึ้นมาต่อหนึ่งโดยเหตุนี้แหละอาตมาจึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะได้พูดกันถึงแง่มุมต่างๆของสิ่งที่เรียกว่าปัญหานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญหาของการปฏิบัติให้ได้ตามความรู้ที่เราได้พูดกันจนมีความรู้พอสมควรแล้วก็ เหตุฉะนี้เองจึงได้จัดการบรรยายในวันเสาร์ชุดประจำอาสาฬหบูชานี้ขึ้นมาใหม่ชุดหนึ่งเรียกว่าชุดปฏิปทาปริทัศน์คำว่าปฏิปทาตามตัวหนังสือก็แปลว่าการปฏิบัติเรามีความมุ่งหมายกว้างไปถึงความรู้สำหรับจะปฏิบัติและตัวการปฏิบัติเองและวิธีหนทางที่จะปฏิบัติให้สำเร็จตามความประสงค์คือแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการปฏิบัติดังนั้นในวันแรกนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าปฏิปัตติปัญหาคือปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติสำหรับคำว่าปริทัศน์นั้นออกจะเป็นคำใหม่ซึ่งบางคนก็ยังไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรคำใหม่คำนี้มีผู้ประดิษฐ์ขึ้นใช้ให้หมายถึงคำว่าแนวสังเกตทั่วไปหรือที่เรียกว่า outlineของเรื่องนั้นปริแปลว่ารอบคอบทัศนะแปลว่าดูหรือเห็นปริทัศน์ก็แปลว่าดูกันอย่างทั่วถึงไม่ทุกแง่ทุกมุมปัญหาปริทัศน์หมายถึงการดูกันอย่างทั่วถึงไม่ทุกแง่ทุกมุมของสิ่งที่เรียกว่าปัญหาหรือทั้งสิ่งที่เรียกว่าปฏิปทาคือตัวการปฏิบัติซึ่งกำลังเป็นปัญหาของพวกเราเวลานี้เรื่องนี้ถ้าไม่คิดหรือไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็นดูคล้ายๆกับว่าสิ่งต่างๆเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาแต่ถ้าที่เจอมากันสักหน่อยเท่านั้นจะเห็นว่าทุกอย่างกำลังติดขัดไปหมดทุกอย่างทีเดียวคือ เป็นไปไม่ได้ตามที่เราต้องการเรื่องต่างๆทุกเรื่องกี่ร้อยกี่พันเรื่องของรัฐบาลหรือของประชาชนก็ตามใจมันขึ้นอยู่กับการที่บุคคลแต่ละคนมีน้ำใจอันดีมีศีลธรรมหรือมีคุณธรรมเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์ถ้าขาดสิ่งนี้แล้วปัญหาทุกอย่างจะติดขัดไปหมดคือมีแต่คนเห็นแก่ตัวปัญหาอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับศีลธรรมมีเท่าไรก็ล้วนแต่จะติดขัดไปหมดเพราะมันทำไม่ได้ดีตามที่ควรจะดีมีคนที่ไม่รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองนี่เป็นข้อใหญ่แล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วก็เลวร้ายแล้วก็เอาเปรียบการงาน ั้งกี่เรื่องมันก็ติดขัดมันเป็นไปไม่ได้ตามที่ควรจะเป็นเดี๋ยวนี้เรายอมรับกันว่าคนที่มีศีลและธรรมนั่นมันน้อยลงความไม่มีศีลธรรมมันแสดงอยู่ในที่ทั่วไปมากขึ้นสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือว่าร้ายศีลธรรมหรือถึงกับเป็นความป่าเถื่อนนั่นมันระบาดลุกลามหนาแน่นขึ้นมาในเมืองหลวงมันจะเป็นในเมืองหลวงก่อนเป็นธรรมดาแล้วก็ระบาดออกมาตามบ้านนอกในอนาคตมันก็จะยิ่งมีปัญหาอย่างนี้มากขึ้นจนจะหาที่อยู่ยากในโลกนี้นี่คือผลของการที่คนไม่มีธรรมะไม่มีศีลธรรมเป็นอุปสรรคแก่การเจริญก้าวหน้าในทุกแขนงแม้ว่าเราตั้งใจในการที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นทุกอย่างมันก็จะติดขัดตรงที่ว่าไม่มีคนที่ดีพร้อมกับที่จะปฏิบัติงานนั้นๆได้ความเป็นมนุษย์มันก็มีน้อยลงไปความเป็นคนที่ไม่ใช่มนุษย์มันก็มีมากขึ้นนี่คือปัญหาใหญ่ของมนุษย์ทั้งโลกในเวลานี้ไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยเราที่มันก็เป็นหน้าที่ของคนไทยเราที่จะต้องรู้จักตัวเองรู้จักปัญหาของตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาส่วนของตัวให้ได้เสียก่อนส่วนการจะช่วยผู้อื่นได้เท่าไรนั่นก็คงจะทำทีหลังได้เพราะแต่ว่าให้ช่วยตัวเองนี่ให้ได้ก่อนเพราะมันกำลังเป็นปัญหาไปเจอทุกอย่างทุกประการเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอะไรมันก็เป็นปัญหาเรื่องทางจิตทางใจทางธรรมะทางศาสนามันก็เป็นปัญหาพอทบทวนดูถึงการหาการบรรยายทั้งหลายที่แล้วมามันล้วนแต่แสดงให้ทราบว่าเราควรจะทำอย่างไรทั้งนั้นไม่มีข้อไหนที่ไม่ได้แสดงให้ทราบว่าเราควรจะทำอย่างไรแต่พอถึงคราวที่เราจะทำก็จริงมันก็เกิดมีปัญหาเช่นว่าทำไม่ถูกหรือทำไม่ได้ทำถูกรู้ว่าทำอย่างไรแต่แล้วก็ทำไปไม่ได้นี่มันก็ยังมีตั้งใจจะทำอยู่อย่างสุดความสามารถแล้วก็ยังทำไปไม่ได้เพราะมันยังมีปัญหาอีกส่วนหนึ่งเราต้องดูกันให้ทั่วไปทุกส่วนของปัญหาที่มีอยู่รอบด้านดังนั้นในการบรรยายในวันแรกนี้จะได้พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมโดยสรุปหรือที่เรียกว่าโดยปริทัศน์นี่กันเสียสักทีหนึ่งก่อนตัวปัญหาจริงๆโดยรายละเอียดนั้นก็จะได้พูดกันในวันหลังๆต่อไปในวันนี้จะพูดกันถึงต้นเหตุอันสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหานี้มากกว่าเพื่อว่าจะได้พูดกันอย่างละเอียดละออคือเราจะพูดกันจะเพียงเรื่องเดียวว่าต้นเหตุอันสำคัญของปัญหาเหล่านี้มันคืออะไรเมื่อพูดถึงต้นเหตุอันสำคัญของปัญหาของมนุษย์เราในเวลานี้โดยเฉพาะพุทธบริษัทไทยเราแล้วมันก็มีมากแต่ว่าอาจจะสรุปเอามาพิจารณากันตามสมควรตามที่มันจำเป็นก่อน ป็นปัญหาด่วนที่จะต้องเข้าใจกันก่อน เมื่อพูดถึงต้นเหตุของปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่แล้วอาตมาอยากจะเสนอให้ทราบว่าเท่าที่ได้สังเกตอยู่ตลอดเวลานั้นดูมันจะมีกันอยู่สัก4ปัญหาเป็นอย่างน้อย อันแรกปัญหาอยู่ที่ตัวคนได้จากการที่คนในสังคมของเรานี่มันต่างกันโดยจิตใจมันมีมากมายหลายระดับเหลือเกินปัญหานี้เกี่ยวกับตัวคนปัญหาที่สองมันเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนานั่นเองซึ่งมันก็มีมากมีระมากมายหลายระดับเหลือเกินแล้วก็ปัญหาที่สามมันก็อยู่ที่ความก้าวหน้าของวัตถุนิยมในโลกซึ่งมันไหลมาเทมาเหมือนกับน้ำหลากมาอย่างใหญ่หลวงและปัญหาที่สี่ก็คือการสอนกันอย่างเหลือเฟือแต่ในแง่ของทฤษฎีทำการสอนด้วยการสัมมนาหรืออะไรก็ตามใจมันมากมายจนเหลือเฟือแต่ในแง่ของทฤษฎีเนี่ยเท่าที่จะต้องพิจารณากันก่อนมันมีอยู่4ปัญหาอย่างนี้เรายอมเสียเวลาเพื่อจะพิจารณากันโดยละเอียดเพื่อความสะดวกในการศึกษาพิจารณาเรื่องอื่นๆต่อไปข้างหน้าในวันหลังสำหรับปัญหาที่หนึ่งคือปัญหาที่อยู่ที่ตัวบุคคลในสังคมนั่นก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามีคนในสังคมของเราที่ต่างกันโดยระดับจิตใจมากมายเหลือเกินเนี่ยมันเกี่ยวกับการปฏิบัติจนถึงกับว่าไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรมันยากแก่คนสอนมันยากแก่คนเรียนมันยากแก่คนปฏิบัติเพราะคนมันมีจิตใจต่างกันอยู่มากระดับเหลือเกิน ที่สังเกตเห็นดูเหมือนเจ้าหน้าที่จะเข้าใจไปเสียว่าคนนี่มันมีอยู่เพียงอย่างเดียวหรือระดับเดียวเพราะฉะนั้นก็สอนอะไรไปเพียงอย่างเดียวสำหรับชายแก่ทุกคนอย่างนี้มันเป็นเรื่องหลับตาพูดหรือหลับตาสอนการสอนศีลธรรมอบรมจริยธรรมแก่ประชาชนก็ดีหรือว่าสอนธรรมะที่สูงขึ้นไปก็ดีมันสอนอย่างก็ว่าคนมีชนิดเดียวมีจิตใจชนิดเดียวสอนอย่างเดียวเป็นอันว่าใช้ได้หมดนี่มันถูกแต่ในส่วนที่เรียกว่าพูดกันอย่างกว้างๆซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติมันต้องจัดให้เฉพาะคนเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บมันมีมากมากอย่างมากชนิดและแต่ละชนิดมันก็ยังมีหลายอย่างหรือหลายชนิดอีกเช่นว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารเราเป็นโรคประสาทเราเป็นโรคปอดเราเป็นโรคไข้เป็นไข้ ก็คิดดูว่าแม้แต่ที่เรียกว่าเป็นค่ายนั้นมันก็ยังมีเป็นค่ายหลายชนิดไม่เคยมียาขนาดไหนที่จะแก้โรคทั้งหมดได้เรื่องธรรมะจริยธรรมศีลธรรมนี่มันก็เหมือนกันมันต้องทำให้ถูกฟ้าถูกตัวอย่างกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้มันสอนกันอย่างก็เรียกว่าเครื่องจักรเปิดเสียงดังขึ้นมาสอนอย่างการเสียงนี่จะไปเกณฑ์ให้ทุกคนฟังแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันไปหมดอย่างนี้มันก็น่าหัวข้อเท็จจริงอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องคาดคะเนเป็นเรื่องสันนิษฐานเอาที่แท้เป็นเรื่องที่อาตมาเองถูกเข้ากับตัวเองตั้ง20 30ปีมาแล้ว ในสถานที่บางแห่งจัดหรือทำไปอย่างโง่เขลาที่สุดเอาเด็กนักเรียนตัวเล็กๆมานั่งอยู่แถวหน้าเอาผู้ใหญ่มานั่งแถวถัดไปเอาข้าราชการมานั่งในแถวถัดไปเอาพระเจ้าพระสงฆ์มานั่งอยู่ทางด้านหนึ่งแล้วอาตมาเป็นผู้บรรยายเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหมดนี้ให้ลองคิดดูทีว่าจะต้องจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรได้ท่านก็ทำไปอย่างการการเดี๋ยวหน้ามาดูหน้าตาของเด็กๆมันก็พูดไปอย่างพอเดี๋ยวหน้าไปดูตาของผู้ใหญ่มันก็ต้องพูดไปอย่างแล้วมันเลยเป็นสิ่งที่น่าสมเพชเนี่ยการที่เราไม่ไปสีประสาในการที่จะจัดให้มีการฟังธรรมเทศนาในการอบรมศีลธรรมให้มันได้ผลมันทำไปอย่างเครื่องจักรทำไปตามคำสั่งที่สั่งมาอย่างเครื่องจักรเนี่ยความล้มเหลวมันก็มีอยู่เรื่อยๆมาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีลักษณะอย่างนี้เหลืออยู่ไม่น้อยแต่ถ้าว่าเรามาพูดกันแต่พวกที่มีปัญหาอย่างเดียวกันมีอะไรอย่างเดียวกันเหมือนกับว่ามันนั่งพูดกันที่นี่เวลานี้มันก็ค่อยยังชั่วสักหน่อยเพื่อจะได้พูดเรื่องเดียวกันได้สำหรับทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่ว่ามันจะได้ผลดีเพราะมีบางคนยังไม่อาจจะฟังเรื่องของคนส่วนใหญ่ก็ได้เดี๋ยวนี้เรามันยังไม่คิดกันถึงข้อนี้จะสอนอะไรจะอบรมอะไรก็ทำรวมกันไปในอีกทางหนึ่งก็คือว่าคนในสังคมคนแต่ละคนในสังคมนี้มันมีระดับจิตใจต่างกันเจ้าหน้าที่ก็ยังละเมอเพ้อฝันว่าจะใช้ระเบียบหรือว่าหลักการหรือว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะใช้ได้แก่ทุกคนนี่ก็ไม่พ้นจากการที่จะทำไปอย่างเครื่องจักรอยู่นั่นเองเพราะเหตุที่คนมีจิตใจต่างกันเป็นหลายระดับแล้วก็มัวเขลาที่จะสอนกันเว้นแต่ว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันนี่มันก็ทำให้เกิดปัญหาต่อไปคือทำให้เกิดการระบบปฏิบัติที่มันก้าวไกลสับสนจนจับหลักกันไม่ค่อยจะได้น่าจะดูกันแต่เฉพาะในวงศาสนาในทางศีลธรรมในทางวัดทางวานี่ก็ยังเป็นอย่างนี้คือสอนรวมกันไปในเรื่องก็ว่ามันเป็นคนเดียวกันอย่างนั้นนี่จิตใจของคนมันก็ไม่ตรงกับเรื่องที่จะปฏิบัติความรู้ที่ได้รับมานั้นมันก็เลยสับสนจนถือเอาไม่ได้แต่ละคนหรือแต่ละพวกก็จับหลักเฉพาะตนไม่ใช่จะได้นี่กำลังเป็นปัญหาอยู่อย่างนี้ที่นี่แม้ที่นี่ นี่เรื่องเรียกว่าคนกำลังเป็นอยู่ในลักษณะ ที่ไม่ถูกไม่ตรงกันกับหลักการหรือวิธีการที่จะศึกษาและปฏิบัติทีนี้มองดูให้กว้างไปว่าคนในเวลานี้ในโลกนี้ยิ่งเห็นแต่ความสุขทางวัตถุคือทางเนื้อทางหนังนี่มากยิ่งขึ้นตามสมัยถ้าคำว่าตามสมัยก็พอจะเข้าใจกันได้หมายความว่าการที่วัตถุใหม่ๆคิดที่ประดิษฐ์ออกมาได้เป็นสมัยนั่นจะมีความดึงดูดเยื่อยวนจิตใจของมนุษย์ยิ่งขึ้นกว่าครั้งก่อนชาวก่อนทั้งนั้นที่คนก็ยิ่งหลงในความสุขทางเนื้อหนังตามสมัยแต่ละสมัยที่มันมีฤทธิ์มีอำนาจในการดึงดูดจิตใจคนยิ่งขึ้นทุกทีขอให้มองดูข้อนี้อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเหตุว่าการที่ทุกคนกำลังไปตามใจกิเลสตัณหาไปเห็นแต่ความสุขทางวัตถุนี้มันทำให้คนทุกคนยิ่งเห็นแก่ตัวจัดยิ่งขึ้นทุกเวลานาทีต้องฟังดูให้ดีว่าคนกำลังเห็นแก่ตัวจัดยิ่งขึ้นทุกเวลานาทีนี่จริงหรือเปล่าถ้าจริงมันเป็นเพราะอะไรมันก็เป็นเพราะหลงไหลในความสุขทางวัตถุที่ออกมาใหม่ๆและรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีความก้าวหน้าของวัตถุที่จะมายั่วให้มีให้ใช้ให้กินให้อันนี้มันมากยิ่งขึ้นทุกทีพอได้กินเข้าไปได้อะไรเข้าไปมันก็ยิ่งหลงไหลมากขึ้นทุกทีมันก็เห็นแก่ตัวมากขึ้นทุกทีนี่คนที่ไม่ได้ตามชอบใจเพราะว่าเงินไม่พอหรือไม่สามารถพอมันก็ยังไม่วายที่จะเอาให้ได้คนชนิดนี้จะต้องมีการกระทําที่เห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเป็นความยั่วของวัตถุที่ก้าวหน้าในสมัยใหม่นี้มันทำให้คนยิ่งเห็นแก่ตัวแต่แล้วตามที่เราได้ยินได้ฟังกันนั่นคนส่วนมากเขาบูชาวัตถุเขาสรรเสริญวัตถุเขาพากันยกย่องสรรเสริญความก้าวหน้าทางวัตถุให้คนทั้งประเทศทั้งโลกหลงไหลในความก้าวหน้าทางวัตถุหารู้ไหมว่านี่มันจะเอากงจักรมาครอบหัวคือถ้ามีความลำบากยุ่งยากเดือดร้อนแก้ไขยากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมคือมันทำให้เห็นแก่ตัวจัดเพราะว่ามันตั้งต้นด้วยความเห็นแก่ตัวมาตั้งแต่ทีแรกเสร็จแล้วข้อนี้หมายความว่าการที่ใครที่ไหนที่ประเทศไหนจะประดิษฐ์วัตถุยั่วยวนขึ้นมาใหม่ในโลกนี้มันต้องมีมูลมาจากความคิดที่ว่าถ้าเราประดิษฐ์วัตถุนี้สำเร็จเราก็จะล้วงกระเป๋าคนอื่นได้มากถ้าเราประดิษฐ์สิ่งที่ยั่วกิเลสนี้ขึ้นมาสำเร็จเราก็จะล้วงกระเป๋าคนอื่นได้มากมันตั้งต้นด้วยจิตที่เห็นแก่ตัวอย่างนี้พอทำออกมาได้มันก็จริงเหมือนกันมันก็ล้วงกระเป๋าคนอื่นได้มากคนที่ซื้อไปกินไปใช้ไปหลงไหลในรสอร่อยของวัตถุใหม่ๆนี่แล้วมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวต่างคนต่างเห็นแก่ตัวต่างแย่งชิงแข่งขันกันในทางที่จะเห็นแก่ตัวแม้ที่สุดแต่ว่าจะอวดกันเครื่องใช้มาสอยที่ไม่จำเป็นเนี่ยเต็มไปในบ้านในเรือนไม่เพียงแต่จะใช้จะสอยก็มันไม่จำเป็นแต่การใช้การสอยมันก็เลยต้องมีไหว้อวดกันนั่นนี่มันก็เป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวแล้วมากมายไม่มีแขกเขตจำกัดสิ่งจำเป็นกับชีวิตนั้นมันมีขอบเขตจำกัดแต่สิ่งไม่จำเป็นกับชีวิตนี้ไม่มีขอบเขตจำกัดเอามาไหว้สำหรับอวดกันแล้วมันก็เป็นการเพิ่มความเห็นแก่ตัว จึงเป็นนั้นว่าในแง่ที่จำเป็นมันก็ทำให้เห็นแก่ตัวในแง่ที่ไม่จำเป็นมันก็ทำให้เห็นแก่ตัวมันตั้งต้นด้วยความเห็นแก่ตัวมันเป็นไปด้วยความเห็นแก่ตัวนี่คือเรื่องของวัตถุนิยมซึ่งประดิษฐ์อะไรๆขึ้นเพื่อให้มนุษย์นี่มันหลงไหลมัวเมาเกินกว่าความจำเป็นแต่แล้วก็หลอกให้เข้าใจไปว่าเป็นความจำเป็นส่วนที่จำเป็นมันก็มีอยู่ก็พอจะมองเห็นได้แต่ส่วนที่ไม่จำเป็นนั่นมันก็มีมากเกินกว่ามากแล้วก็หมอระวังให้ดีว่าถ้ามันเป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตัวแล้วมันต้องสร้างปัญหาทั้งนั้น อย่างเราต้องจะต้องมีข้าวกินจะต้องมีบ้านอยู่อย่างนี้เรียกว่าจำเป็นมันก็สร้างมันก็สร้างเกิดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ตัวก่อนทีนี้ถ้ายิ่งไปหวังให้มันเกินจำเป็นเพื่อให้มันสวยให้มันรู้ร้าให้มันอะไรเกินจำเป็นไอ้ความเห็นแก่ตัวนั่นมันก็จะต้องมากขึ้นอย่างที่เรียกว่าหลายทบหลายเท่าเราอยู่กันด้วยความเห็นแก่ตัวเป็นตัวอย่างแก่กันอย่างนี้ลานข้าวมันก็กลายเป็นโลกของคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีใครตำหนิใครว่าคนนั้นเห็นแก่ตัวคนนี้เห็นแก่ตัวเพราะว่ามันเป็นโรคเดียวกันเหมือนกันไปหมดก็เลยต้องยกย่องเทิดทูนไอ้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดยุติธรรมที่สุดทั้งใครมือยาวก็สาวเอาใครมีกำปั้นหนักก็ทุบเอาท่านก็ให้ลองดูว่าโลกทั้งโลกเวลานี้มันเป็นอย่างไรมันกำลังได้รับบาปจากการที่ควรกันเห็นแก่ตัวอย่างไรหรือเท่าไรนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งมันทำให้ยากแก่ยากลำบากแก่การปฏิบัติธรรมไอ้โรคเห็นแก่ตัวมันขึ้นสมองที่ยาที่ทำมาที่จะแก้นั่นน่ะมันนิดเดียวมันยิบมือเดียวเท่ากับฝุ่นตะกี้เล็บหนึ่งแล้วมันจะไปแก้โรคความเห็นแก่ตัวกันทั้งโลกที่ขึ้นสมองกันทั้งโลกแล้วได้อย่างไรนี่คือปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในโลกนี้ซึ่งมันเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งถ้าแก้ไม่ได้มันก็หมายถึงความล่มละลายถ้าเราจะดูกันอีกมุมหนึ่งก็เห็นว่าแต่ละคนทุกคนในบ้านเมืองในโลกนี้ต้องปฏิบัติภาระพร้อมกันหลายหลายฝ่ายแล้วก็ฝ่ายละหลายหลายภาระเมื่อคนในประเทศเราแบ่งเป็นฝ่ายมันก็มีหลายฝ่ายถ้าฝ่ายหนึ่งก็มีหลายภาระแล้วคนหนึ่งเป็นพ่อบ้านนี่เป็นภาระหนึ่งมีหน้าที่เป็นข้าราชการหัวหน้าแผนกนั้นแผนกนี้นี่มันก็ภาระหนึ่งแล้วยังมีภาระที่จะต้องทำเรื่องราวอะไรต่างๆที่ตนสมัครไปทำเขาเองไปยินดีเขาเองไปผูกพันตัวเองเขาไปเองมันก็มีภาระถ้ามันยังมีภาระตามธรรมชาติเช่นความเจ็บความค่ายความไม่สบายมันหลายหลายฝ่ายและฝ่ายหนึ่งก็หลายหลายภาระอย่างนี้แล้วจะให้คนชนิดนี้ปฏิบัติธรรมได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นมันจะหวังได้อย่างไรกันอันนี้ก็เป็นปัญหาของการปฏิบัติธรรมที่มันมีอยู่จริงๆถึงแม้อาตมาเองก็รู้สึกว่ามีปัญหาอย่างนี้คือตัวเองก็มีภาระหลายๆฝ่ายไม่ใช่มีภาระแต่เพียงว่าจะมานั่งพูดที่นี่ให้ท่านทั้งหลายฟังอย่างเดียวมีภาระอื่นๆที่ยากเท่าๆนี้อีกตั้งหลายภาระทีนี้พวกชาวบ้านนั่นมันก็ยิ่งมีอะไรมากกว่านี้เป็นภาระที่ยุ่งยากลำบากเจ็บปวด คนทรมานฝ่าเรื่องของอาตมาไปอีกท่านก็มองเห็นว่ามันน่าเห็นใจที่ว่าคนแต่ละคนในโลกนี้ต้องปฏิบัติภาระพร้อมกันหลายๆฝ่ายแล้วก็ฝ่ายละหลายๆภาระที่เราจะทำตัวอย่างไรจึงจะให้อุปสรรคเหล่านี้มันเบาบางลงไปก็ต้องคิดแล้วก็ต้องคิดมากด้วยถ้ามาอย่างนั้นมันก็เป็นความล่มละลายท่านขอเตือนว่าอย่าอวดดีอย่าไปหาภาระมาสูงให้มันมากเข้าอีกที่อยู่มันก็มากพออยู่แล้วอย่าไปหามันเข้าอีกพยายามลดออกไปเสียเท่าที่จำเป็นจะได้ทำให้ส่วนที่เหลืออยู่นั่นให้มันดีที่สุดให้มันลุล่วงไปเป็นอย่างดีที่สุดเหตุทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างเป็นเพียงตัวอย่างในบางอย่างที่ยกมาแสดงให้เห็นว่าปัญหาอันแรกของการปฏิบัติทำไม่สำเร็จนั้นมันอยู่ที่ปัญหาอันมีอยู่ในตัวคนแต่ละคนแต่ละคนในโลกนี้มันอย่างนี้นี่เป็นอุปสรรคคือปัญหาฝ่ายหนึ่งทีนี้ก็ดูกันต่อไปถึงฝ่ายอื่นคำว่าฝ่ายอื่นในที่นี้ก็หมายถึงจะดูกันที่ตัวพระพุทธศาสนาหรือหลักของพระพุทธศาสนานั่นเอง อันแรกที่สุดที่จะต้องดูก็คือดูกันอย่างกว้างๆ กว้างที่สุดเลยว่าหลักพระพุทธศาสนานี้ต้องมีไว้ครบแก่คนทุกประเภทซึ่งจะสรุปรวมให้สั้นแล้วก็จะได้สักสองประเภทคือประเภทที่มันยังต้องมีตัวมีตนมีพวกหนึ่งประเภทหนึ่งพวกนี้หมายความว่าต้องมีตัวมีตนอย่างให้คิดจะถอนกันแล้วไม่มีหวังที่จะถอนให้พวกหนึ่งก็คือพวกที่กำลังจะถอนตัวตนหรือจะไม่มีตัวตนถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีให้ครบแก่คนทั้งสองพวกเมื่อมีให้ทั้งสองพวกอย่างนี้มันก็ต้องตีกันยุ่งใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านก็ไม่มีโอกาสจะตัดว่านี่พวกนี่พูดแก่พวกที่มีตัวมีตนนะและนี่พูดแก่พวกที่จะไม่เอาตัวตนนะมันไม่มีโอกาสจะพูดพระพุทธเจ้าท่านก็เลยไม่ได้พูดไม่ได้ตรัสไม่ได้ระบุลงไปท่านก็ต้องพูดตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพูดแก่ใครชนิดไหนท่านก็พูดให้ตรงจุดหมายที่เหมาะสมแก่คนชนิดนั้นท่านบางทีท่านก็ต้องตรัสแก่คนที่มีหลักถือตัวตนยึดมั่นตัวตนบางคราวก็ตรัสแก่บุคคลที่กำลังถอนตัวตนหรือหมดจะหมดตัวตนอยู่หยกนี่แล้วก็มีนี่เราเรียกกันสั้นๆว่าคนในโลกนี้มันมีพวกหนึ่งซึ่งมีมากที่สุดจะถึง 90% หรือว่า 98% 99% ก็ได้คือพวกที่ต้องมีตัวตนพวกนี้มีสัสสะทิฏฐิอยู่ในตัวสัสสะทิฏฐิถือว่าเที่ยงว่ามีตัวตนเนี่ยมันมีอยู่ในตัวอย่างที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าพอเกิดมาจากท้องแม่มันก็จะต้องได้รับคำสั่งสอนแวดล้อมอบรมให้เกิดความคิดว่ามีตัวกูมีตัวตนของกูหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะไม่มีครอบครัวไหนหรือวัฒนธรรมไหนที่สอนให้ทำลายตัวตนมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกได้มันยากเกินไปที่จะมีระบบชนิดนั้นได้ดังนั้นหากคนมันจึงเกิดมาเพื่อมีตัวตนจะฟังเข้าใจแต่ว่ามีตัวมีตนแล้วก็ยินดีจะรับเอาแต่รับที่มันเข้ากันได้กับจิตใจว่ามีตัวตนคือมีตัวกูมีของกูอย่างนี้เราก็ต้องขอเรียกว่าสัจจทิฏฐิไปทีก่อนแม้ว่าคำนี้เป็นคำผิดคำมิจฉาทิฏฐิแต่มันก็ไม่มีคำอื่นจะมาเรียก ก็ต้องเรียกคนธรรมดาสามัญเนี่ยว่ามีสัตตะทิฏฐิก็มีตัวตนกันสองตนนี่หรือว่าเที่ยงแท้ถาวรนี่ตามสัญชาตญาณทิฏฐิอย่างนี้ตัวอยู่เองตามสัญชาตญาณว่ามีตัวเราว่ามีตัวกูมีของกูแล้วก็จะเป็นตลอดไปแม้ว่าร่างกายตายแตกตายทำลายลงตัวกูก็ยังอยู่ตัวกูจะไปต่อไปอีกความคิดอย่างนี้ความเชื่ออย่างนี้มันมีโดยวัฒนธรรมประจำชาติกันอยู่มากมายหลายชาติหลายลุงเล่นว่าถ้าเนื่องด้วยลัทธิในประเทศอินเดียแล้วจะมีอย่างนี้มากกว่าอย่างอื่นวัฒนธรรมของไทยเราก็รับมาจากอินเดียโดยตรงตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้ว เขาก็มาสอนให้เชื่ออย่างนี้ แล้วก็เชื่ออย่างนี้กันมาเรื่อยไม่รู้กี่สิบชั่วคนมาแล้วทั้งพอเกิดมาก็เชื่ออย่างนี้คิดอย่างนี้มีตัวตนมีตัวกูมีของกูต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ตายแล้วไปเอาชาติหน้าก็ยังได้เป็นของกูอยู่นั่นเองนี่พวกนึงแล้วก็มีมากที่สุดด้วยจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็ไม่ถูกแต่จะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมันก็ด่าเขาเกินไปแต่โดยที่แท้แล้วมันอยู่ในลักษณะของมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่ง เป็นเพียงมิจฉาทิฏฐิตามสัญชาตญาณไม่ปรับโทษให้มากมายนะแต่ต้องถือว่ายังเป็นคนโง่เป็นมิจฉาทิฏฐิตามสัญชาตญาณที่มันเกิดเองด้วยแล้วก็ได้รับอบรมมาโดยวัฒนธรรมชนิดนั้นด้วยเนี่ยดังนั้นคนแม้ในประเทศไทยเราเนี่ยตั้ง 90% จะต้องมีทิฏฐิอย่างนี้คือทิฏฐิที่ว่ามีตัวตนตามความรู้สึกของสัญชาตญาณถ้าจะเอาเข้าไปจับตำหลักในภาษาบาลีก็ต้องเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดอ่อนทีหนึ่งหรือจะเรียกว่าสัตตกะทิฏฐิอย่างอ่อนๆก็ยังได้แล้วก็มีหลักปาไว้ชัดเจนว่ามิจฉาทิฏฐิชนิดนี้ไม่ห้ามสวรรค์และคนก็ไปสวรรค์ได้เพราะมิจฉาทิฏฐิชนิดนี้แต่ว่าด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิชนิดนี้จะนิพพานไม่ได้จะไปสวรรค์ก็ได้จะไปพรหมโลกก็ได้ด้วยมิจฉาทิฏฐิที่ว่ามีตัวมีตนมีตัวกูนี่จึงเรียกว่าไม่ห้ามสวรรค์แต่ห้ามนิพพานถ้ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิจึงไม่มีดีไม่มีชั่วกับดีเป็นชั่วนั่นจึงจะเป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายกาจห้ามหมดทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานไอ้สัตตาทิฏฐิคืออัตตานุทิฏฐิที่ทำให้มีความเห็นแก่ตัวรักตัวช่วยตัว แต่แล้วก็ไม่วายที่จะเห็นแก่ตัวไอ้ส่วนที่เห็นแก่ตัวนี่จะต้องเป็นทุกข์แล้วก็ดิ้นรนพยายามไปเรื่อยๆเพื่อจะดับความทุกข์ก็ดับได้แค่ว่าไปสวรรค์จะนิพพานไม่ได้จะดับทุกข์ถึงขนาดเป็นนิพพานนั้นไม่ได้ก็เป็นแค่สวรรค์คือแค่ตามอยู่สบายตามแบบที่เรามีบุญหรือว่าสูงหน่อยก็พรหมโลกที่ว่าพ้นสวรรค์ขึ้นไปหน่อยแต่ก็ยังมีตัวกูของกูร้ายยิ่งกว่าในชั้นสวรรค์นี่เสียอีกในโลกเราทั้งหมดถ้าเฉลี่ยรวมกันคนกันหมดแล้วมันก็จะต้องพูดว่า 99% หรือเกินกว่านั้นนะที่เป็นพวกที่มีตัวกูจัดถ้าพวกที่จะถอนตัวกูทำลายตัวกูมีความเข้าใจแจ่มแจ้งพอที่จะทำลายความยึดถือว่าตัวกูเนี่ยมันจะไม่ถึง 1% ก็เป็นความยากลำบากที่สุดแก่พระพุทธเจ้าที่จะสอนหลักพระพุทธศาสนาที่จะให้ทำลายตัวกูของกูเสียเมื่อพูดมาทั้งข้อนี้แล้วก็อย่าได้ลืมเรื่องราวในพระพุทธประวัติตอนที่กล่าวว่า พอพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เสร็จลงใหม่ๆหยกอย่างนี้ท่านอ่อนเพลียอย่างยิ่งตรงข้อที่ว่าไอ้สิ่งที่เรารู้นี่ไม่รู้ว่าจะเอาไปสอนใครสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดหรือแท้ทั้งหมดมันเป็นตัวอย่างนั้นคือเอาสิ่งที่เราได้ตรัสรู้นี่ไปสอนแล้วมันก็เหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่าหรือท่านอาจจะจงใช้คำพูดรุนแรงกับตัวเองว่ามันบ้าเราเปล่าก็ได้การคิดในครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าต่อมามีเรื่องราวว่าชมมาอาราธนาอ้อนวอนมาช่วยสอนเถิดเพราะว่าคนส่วนน้อยน่าจะน้อยเท่าไรมันก็ยังมีอยู่ในโลกนี้ที่ว่ามันมีดวงมีธุลีที่ฝุ่นในดวงตาแต่เพียงเล็กน้อยนั่นมันก็มีอยู่ในโลกนี้คนพวกนี้อาจจะเข้าใจได้ขอให้พระองค์จงแสดงธรรมสอนสัตว์เถิดเมื่อหายจากลังเลหรือรับนิมนต์ของสหัมบดีกรมแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสพระทัยสมัยว่าเอาละสอนแม้ว่ามันจะน้อยไม่กี่คนถ้าจะยึดมือเดียวก็จะสอนท่านจึงทรงวางแผนการสุดความสามารถที่ว่าจะสอนนี่มันจึงมีการสอนไอ้สิ่งที่ทีแรกพระองค์ทรงคิดว่าไม่สอนคงจะมีภัยเข้าใจได้ให้เขาให้รู้เถอะว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้ง 99% นั้นมันมีสภาพอย่างไรธรรมะนี่มันมีความมุ่งหมายหรือมีหลักอย่างไรมันเหมาะแก่คนทั้ง 99% นั้นหรือไม่ถ้าเมื่อจะสอนไอ้หลักอย่างสำหรับคน 99% นั่นมันก็ไม่แปลกจากศาสนาอื่นซึ่งมีอยู่มากศาสนาเหมือนกันผมจะสอนให้แปลกจากศาสนาอื่นคือสอนเรื่องนิพพานกันแล้วคนที่จะฟังในโลกนี้มีอยู่ไม่ถึง 1% เทียบกันง่ายๆอย่างนี้แล้วเอาเป็นว่าพระพุทธเจ้าท่านตั้งพระทัยหมายว่าสอนท่านก็เลยต้องมีปัญหายากลำบากตรงที่ว่าจะสอนพวกที่จะมีพวกที่มีสัจจะทิฏฐิเป็นตัวต้นนี่อย่างไรแล้วสอนพวกที่จะถอนสัจถอนตัวตนนี่อย่างไรคำสอนก็เกิดขึ้นเป็นสองพวกหรือจะพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าพุทธศาสนามีคำสอนรวมอยู่ทั้งสองพวกคือคำสอนที่จะสอนพวกมีตัวตนว่าอย่างไรก็สอนพวกที่ไม่มีตัวตนว่าอย่างไรทีนี้เรามาดูกันให้ละเอียดอีกหน่อยอาตมาขอร้องมาดูละเอียดสักหน่อยเขาได้พูดแล้วตั้งแต่ต้นว่าเราจะดูกันเฉพาะในแง่ปัญหาที่มันเป็นปัญหาให้มันจริงๆจังๆให้มันละเอียดสักหน่อยไม่อย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์อีกพูดกันก็ไม่มีประโยชน์นะฉะนั้นจะต้องดูกันให้ละเอียดชัดเจนหรือจริงจังสักหน่อยทุกคนประเภทที่หนึ่งประเภทที่แรกมันเป็นสัจจะทิฏฐิมีตัวติมีตนมันถอนไม่ได้จนกระทั่งตาย พวกที่เดือดร้อนอะไรนิดหนึ่งก็ต้องไปรับน้ำมนต์เดือดร้อนอะไรนิดหนึ่งก็ต้องไปหาหมอดูเดือดร้อนนิดหนึ่งก็ต้องไปหาอย่างนั้นแหละพวกนี้จะถอนไม่ได้จนตายจนเน่าข้าวลงไปแล้วก็มีอยู่มากที่กรุงเทพ แล้วก็ที่บ้านนอกนี่ก็มีอยู่ไม่น้อยนี่คือพวกที่จะต้องมีตัวตนจนเน่าข้าวลงไปจะสอนกันอย่างไรหรือมันจะไม่ต้องเอ่ยถึงคำว่านิพพานหรือคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะสอนกันแต่ว่าต้องยึดมั่นถือมั่นพอสอนว่ามันยึดมั่นถือมั่นหันหลังให้ที่หนีหมดนี่เรากำลังเขียนภาพที่ฟ้าผนังตึกนี่ขึ้นมาภาพหนึ่งเรียกว่าแจกลูกตาแล้วดูว่าใครมันรับแจกกี่คนมันวิ่งหนีตลบก้นใส่นั่นแหละก็มีสักคนสองคนที่จะรับถือลูกตาออกไปนี่ถึงสถานะแท้จริงของคนในโลกหรือในประเทศไทยเราในเวลานี้ขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้าบ้าง ว่าแม้ทั้งกระนู้นมันก็ยังเป็นอย่างนี้จนเป็นเหตุให้คำสอนในพระพุทธศาสนา มีอยู่สองประเภทซึ่งมันจะต้องขัดกันอย่างที่เรียกว่าคอนฟลิกต์อะไรต่อกันอยู่ตลอดเวลาไอ้หนึ่งว่ามีตัวไอ้หนึ่งว่าไม่มีตัวแล้วก็ต้องให้ไปด้วยกันได้นี่ตกมาถึงเวลานี้ถึงสมัยนี้ปัญหามันก็ยังคงอยู่อย่างนี้อาตมาอยากจะอวดหน่อยว่ารู้เรื่องนี้ดีกว่าหลายหลายคนเพราะเป็นปัญหาที่จะเชิญหน้าอยู่ทุกคราวที่จะพูดที่จะแก้หรือไม่ที่จะเขียนอะไรลงไปสักตัวหนึ่งมันก็มีปัญหาอันนี้เกิดขึ้นเสมอพอเขียนอย่างนี้มันก็ขัดกับคนพวกนี้พอเขียนอย่างนี้มันก็ขัดกับคนพวกนอนมันก็ต้องเลยผ่าซากดื้อๆบ่อยๆนั่นกันว่าจะมุ่งหมายเอาคนพวกที่ว่ามันจะได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนาแล้วก็เอาไม่ค่อยคำนึงถึงในคนอีกพวกหนึ่งก็ถือว่าศาสนาไหนเขาก็สอนกันอยู่แล้วเพราะว่าถึงอย่างไรเขาก็ไปรับน้ำมนต์ได้เขาก็ไปหาหมอดูได้มันก็พ้นปัญหาของเขาไปเดี๋ยวนี้เรามันมีปัญหาอยู่แต่ว่าพวกที่ควรจะได้รับพุทธศาสนาโดยเนื้อแท้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรเขาจะต้องเปลี่ยนเลยสัจจะทิฏฐิตามสัญชาตญาณนั่นให้กระจายมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้อย่างไรยึดมั่นตัวกูของกูก็ควรจะยึดอย่างไรมันจึงจะเปลี่ยนไปสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะต้องละจากไอ้ความยึดมั่นเร็วๆมายึดมั่นที่ดีๆแล้วเมื่อดีมากข้ามากข้าจนพอแล้วมันก็ค่อยจะเห็นเองว่าไอ้เรื่องยึดมั่นนี่มันไม่ไหวมันเหมือนกับแบกของหนักจะแบกก้อนหินก้อนไม้ก้อนดินไอ้มันก็หนักจะแบกเงินทองแค่ลอยมันก็หนักต้องสู้ไม่แบกไม่ได้มีไหวโดยไม่ต้องแบกใช้ไปโดยไม่ต้องแบกเนี่ยมันจึงค่อยๆลืมหูลืมตาขึ้นมาในเรื่องของสัมมาทิฏฐิว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิสำหรับลูกเด็กๆเด็กอ่อนๆก็ต้องว่ายึดมั่นในความดีอย่าลืมว่าสัมมาทิฏฐิสำหรับลูกเด็กๆนั้นคือยึดมั่นในความดีอย่างล้มหัวจมท้ายกันไปเลยแต่พอมาถึงสัมมาทิฏฐิสองผู้ที่ลืมหูลืมตามีปัญญามีธรรมจักขุแล้วก็คือไม่ยึดมั่นอะไรเลย ในความลำบากในการที่จะปฏิบัติศีลธรรมหรือพระธรรมในโลกนี้ในหมู่พุทธบริษัทเรานี่มันมีอยู่อย่างนี้ตัวหลักพุทธศาสนาจะมีทั้งสัจจทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิมันไม่มีใครแก้ไขได้ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว อันนี้เราจะช่วยให้สัจจทิฏฐิเนี่ยค่อยๆน้อยลงจากความเป็นบุตรชนเร็วๆมาเป็นบุตรชนท่านดีจนเป็นพระอริยเจ้าก็จะหมดสัจจทิฏฐิเพียงเป็นพระโสดาบันก็หมดสัจจทิฏฐิว่าตัวกูนะนี่เป็นปัญหาอยู่ในตัวพระพุทธศาสนานั่นเองนี่สัจจทิฏฐิเป็นสิ่งที่ตามกวมนำไปสู่ความเลวทรามก็ได้ไปสู่สวรรค์ก็ได้แต่ว่ายังไปนิพพานไม่ได้นี่พุทธบริษัททั่วไปอยากจะพูดตรงๆไม่กระโดดว่ารวมทั้งทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ยังเข้าใจไม่ได้ยังในความเข้าใจที่กำกวมในเรื่องสัจจทิฏฐิยังเข้าใจในชาติก็ไม่เคยได้รับคำอธิบายที่จริงจริงจังๆหรือให้มันชัดเช่นว่ากูจะทำบุญไปสวรรค์นี่ก็ยกมือทุกคนเลยเพราะว่าอยากไปสวรรค์และเชื่อว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องรู้ว่านี่ยังเป็นเรื่องของสัจจทิฏฐิกูทำบุญที่นี่แล้วก็จะไปสวรรค์ สัจจทิฏฐิไม่ห้ามสวรรค์ก็เลยถือเป็นสัมมาทิฏฐิไปมันกำกวมอยู่อย่างนี้มันตั้งเสือและกำกวมอยู่อย่างนี้ ท่านก็ต้องมีหลักที่แน่นอนขึ้นมาว่าถ้ามันเป็นไปเพื่อมีความทุกข์แล้วก็ยังไม่ทุกข์ถ้ามันไม่มีความทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์นั้นไม่ทุกข์มันถ้าสวรรค์มันยังมีความทุกข์ตามแบบชาวสวรรค์แล้วอย่าไปเอากับมันเลยอย่างนี้มันเร็วเข้าถ้าจะเป็นพรหมในพรหมโลกมันก็ยังมีความทุกข์ตามแบบของพรหมอย่าไปเอากับมันเลยจะได้หาแต่เรื่องที่มันจะไม่มีความทุกข์โดยส่วนเดียวทุกข์จะไม่มีตัณหาไม่มีปาทานโดยส่วนเดียวจะเรียกว่าอะไรก็ยังไม่รู้เรียกว่ามนุษย์ไปก่อนก็แล้วกันจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นของบีบกดจิตใจเขาล้นจิตใจนั่นเรื่อยไปจนไม่มีเหลืออย่างนี้มันก็จะง่ายขึ้นคือมันจะเหลือแต่เรื่องเดียวปัญหาเดียวไม่มีปัญหาเรื่องสวรรค์เรื่องมารไอ้เข้ามาแทรกแซงมีปัญหาแต่ว่าจะดับทุกข์เท่านั้นทุกข์หรือดับทุกข์มีสองอย่างเท่านั้นถ้ามีปัญหาอย่างเดียวแต่ว่าจะดับทุกข์อย่างไรเท่านั้นไม่ไปหวังอะไรให้มันมากเรื่องมากราวมันก็เลยเห็นได้ง่ายง่ายเข้ามันแคบเข้าคือดูแต่ที่กิเลสและปัญหาว่ามันเป็นเศษให้เกิดทุกข์เขาจะบรรเทามันลงเรื่อยๆไปที่เราเรียกอย่างภาษาที่ชาวโลกทั้งโลกเขาจะเข้าใจได้ก็ต้องเรียกว่าความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวทำให้โลภความเห็นแก่ตัวทำให้โกรธความเห็นแก่ตัวทำให้หลงเรียกว่าความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวพอแล้วความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุของความทุกข์มันต้องบรรเทาความเห็นแก่ตัวจนกว่าจะหมดไปถ้าอย่างนี้เราไม่พูดกันว่าสัตตาทิฏฐิวิจารทิฏฐิต้องมาทิฏฐิไม่ต้องพูดเสียเวลาพูดแต่ว่าทุกคนจงตั้งหน้าตั้งตาบรรเทาความเห็นแก่ตัวแล้วทำลายให้หมดไปในที่สุดเดี๋ยวนี้มันกำกวมว่ายังไงก็ไม่รู้เอายังไงกันแน่ก็ไม่รู้บางทีก็ว่าสวรรค์ดีบางทีก็ว่าสวรรค์ไม่ดีท่านถามว่าอยากไปสวรรค์ไหมก็ยังอยากอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าสวรรค์มันก็มีความทุกข์ตามแบบเทวดาในยังสวรรค์เอาไหมมันก็ไม่อยากเอา มันก็ไม่อยากจะทุกข์ฉะนั้นอันว่าหลักเกณฑ์มันไม่แน่นอนลงไปในจิตใจของคนเหล่านั้นเรียกว่าเขายังมีวิจิกิจฉาในพระธรรมหรือในหลักการของชีวิตที่ว่าจะเอาอย่างไรวิจิกิจฉานี้ยังละไม่ได้แล้วเป็นพระโสดาบันไม่ได้คือเป็นสาวกอันดับแรกของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถ้าไม่ยอมละวิจิกิจฉาอย่างนี้เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทว่าเอาเองตั้งเอาเองเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นพุทธบริษัทจะตั้งตัวเองมาเป็นพุทธบริษัท พุทธบริษัทพวกนี้ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ยังเข้าใจเรื่องนี้ไม่ชัดมันก็เลยเป็นพุทธบริษัทที่เลี่ยนจะกล่าวในความเข้าใจที่มันไม่ชัดนี่ก็เป็นข้อชัดเจนอันหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมะโดยตรงในตัวธรรมะนั่นเองเพราะว่าไม่รู้ธรรมะอย่างชัดเจนถูกต้องทีนี้ก็ดูหลักธรรมะดูตัวธรรมะดูตัวพรหมจรรย์นี่กันอีกมุมหนึ่งก็พบว่าไอ้ตัวธรรมะจริงๆนี่กระทวนหรือขัดหรือฝืนต่อกระแสของกิเลสเสมอไปคนทุกคนมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนเต็มอยู่ในจิตในใจมีตัวเองเป็นกิเลสมีกิเลสเป็นตัวเองแล้วธรรมะแท้จะต้องฝืนหรือทวนกระแสของกิเลสเสมอแล้วจะเอาอย่างไรมันจะรับธรรมะได้อย่างไรไอ้คนทั่วไป มันจึงหาคนที่ว่าจะชอบธรรมะโดยความสมัครใจยากได้คน ที่มันมีกิเลสเป็นตัวเองมาชอบธรรมะนี่มันยากที่จะหาได้ท่านต้องมีบุญมีโชคมีอะไรมาจากทางอื่นมีอะไรมาทำให้มองเห็นได้ว่าธรรมะนี่มันดีกว่ากิเลสหรือดีกว่าตัวกูนี่มีใครมาบีบมาบังคับให้มันศึกษาให้ได้ให้เข้าใจให้ได้ถือดาบมาก็เอาไม่เชื่อฟันคอมันเลยถ้ามันยอมศึกษาอันนี้จนได้ให้พบความจริงให้ได้ว่าธรรมะเนี่ยมันดีกว่าตัวกู นี่มันก็จะเรียกว่ามันพอจะมีโชคดีบ้างที่จะได้เรียนในความคิดที่ผิดนั่นเสียเพราะธรรมะย่อมควรกระแสจริงเลยมันช่วยไม่ได้มันต้องควรกระแสจริงเลยนี่ทำอะไรให้มันเข้ากันได้กับคนที่มันมีกิเลสเป็นตัวต้นนั่นน่ะปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาทีนี้เวลามันก็มากหันล่วงเข้าไปทุกทีแต่ก็ต้องรีบพูด ทีนี้มองดูทีหนึ่งไอ้ตัวธรรมะที่แท้หลักพุทธศาสนาที่แท้นั่นยังไม่ถูกนำมาโฆษณาเลยก็ว่าได้พอพูดอย่างนี้หลายคนก็คิดว่าอาตมานี่อวดดีเป็นคนอวดดีถ้าตัวเองเป็นคนโฆษณาธรรมะที่ยังไม่เคยโฆษณาก็ได้ แต่เดี๋ยวนี้เราดูกันตามที่เป็นจริงในประเทศไทยในประเทศอื่นๆหลายประเทศที่เป็นพุทธบริษัทนั่นธรรมะตัวแท้ที่เป็นชั้นหัวใจของพุทธศาสนานั้นถ้าจะเรียกได้ว่ายังไม่ถูกโฆษณาเลยก็ได้เรื่องนิพพานแท้ๆเรื่องอนัตตาแท้ๆเรื่องอิทัปปัจจตาแท้ๆเนี่ยไม่เอามาพูดไม่เอามาถกมาพูดมาอะไรกันให้เข้าใจห้ามกันเสื้ออย่างติดปากว่ามันยังไม่ใช่เวลาไม่ใช่สมัยไม่ใช่โอกาสมันยากเกินไปมันอะไรเกินไปแล้วยังมีที่มากไปกว่านั้นมันพูดว่าไอ้ธรรมะชนิดนั้นเป็นข้าศึกแก่การเจริญของบ้านเมืองของประเทศชาติจะเอามาสอนคนละเมืองมันจะขัดต่อความเจริญของประเทศชาติพอไปคิดกันเช่นอย่างนี้แล้วไอ้ธรรมะที่เป็นชั้นหัวใจของพุทธศาสนาก็ยิ่งอยู่ลับไปเลยถูกผมทับเงียบไปเลยไม่ถูกขุดคุยขึ้นมาพูดกันนี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความยากลำบากมากขึ้นทุกทีในการปฏิบัติธรรมมันรวมอยู่ในปัญหาของการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นอาตมาจึงเอามาพูดไม่ใช่ว่ามันนอกเรื่องหรือมาพูดให้รำคาญเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดกันถึงปัญหาลูกประสาทของการปฏิบัติธรรมมันคืออะไรมันคือสิ่งเหล่านี้ที่กำลังพูดอยู่ด้วยตัวเนื้อแท้หัวใจของพุทธศาสนาไม่เอามาโฆษณาเรียกว่าแทบจะไม่เอามาโฆษณาเพราะว่าจะโฆษณากันบ้างแล้วก็คัดค้านกันหลายอย่างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น มันก็เหมือนกับเป็นเรื่องอุปสรรคเป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่ทำให้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนามันชะงักที่ถูกมันควรจะถือหลักว่าใครชอบอย่างไหนก็ควรจะได้อย่างนั้นใครอยากได้ลาภก็จงได้ลาภใครอยากได้บุญก็จงได้บุญใครอยากได้นิพพานก็จงได้นิพพานนี่ก็พูดกันน้อยเป็นหลักมาแต่โบราณนะมันควรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อพระจะให้ทอนทายกทายิกาเขาก็ให้ทอนกันอย่างนั้นใครอยากจะได้ลาภการทำบุญในคราวนี้ใครอยากจะได้ลาภก็จงได้ลาภใครอยากจะได้บุญก็จงได้บุญใครอยากจะได้สวรรค์ก็จงได้สวรรค์ใครอยากจะได้นิพพานก็จงได้นิพพานอย่าเอามาเป็นเครื่องขัดขวางกันเลยถ้าถือหลักอย่างนี้ไอ้หลักธรรมะที่เป็นขั้นหัวใจของพุทธศาสนาก็จะถูกนำมาโฆษณามากเท่าๆกับไอ้หลักธรรมขั้นต่ำๆตื้นๆเดี๋ยวนี้เราก็ได้พยายามกันอยู่แล้วในข้อนี้อาตมาก็พยายามในข้อนี้นั่นพอพูดถึงข้อนี้เดี๋ยวก็หลายคนก็จะ หาว่าอวดดีหรือยกตัวใครจะว่าอย่างนี้ก็ไม่กลัวยังคงยืนยันอยู่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องพูดเรื่องที่เกิดเงียบไม่ได้เอามาพูดนั่นกันสักบ้างแล้วคือเรื่องตัวธรรมะท่านที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั่นเองให้มีการโฆษณาอย่างนี้เรื่อยไปให้มากขึ้นแล้วคนอื่นเขาโฆษณาเรื่องศีลธรรมกรรมต่ำทั่วๆไปดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปทำให้มันซ้ำกันเสียเวลาแล้วก็ทำต่อไปในส่วนที่ยังไม่ค่อยมีใครจะทำนี่การมาฟังบรรยายวันเสาร์นี้นับเนื่องอยู่ในโครงการนี้คือโครงการที่เขาจะไม่ทำกันเพราะจะพูดเรื่องที่มันคนส่วนมากเขาไม่ต้องการทีนี้ก็ดูกันอีกทีหนึ่งว่าไอ้หลักธรรมะเราจะปฏิบัตินั่นมันมีความเป็นอย่างนั้นอย่างที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้คือมันมีความเป็นอย่างชนิดที่ว่าต้องการเวลาระยะยาวพอสมควรต้องการเวลาระยะยาวพอสมควรมันจึงจะปฏิบัติธรรมะเห็นผลได้มันไม่เหมือนกับว่าเราเอาของไปให้เขาแล้วเขาก็ขอบใจทันทีเราเอากล้วยไปให้เขาเขาก็ให้สับปะรดแก่เรานี่มันทันทีนี่มันเห็นได้นั่นมันเป็นเรื่องให้ทานเป็นเรื่องศีลเรื่องอะไรมันยังง่ายๆอยู่แต่พอเรื่องนิพพานที่จะฝืนอำนาจกิเลสจะฆ่ากิเลสนั่นมันจะเห็นผลทันทีอย่างนั้นยากเห็นได้ยากนั่นว่าจะเก่งจริงๆจึงจะเห็นได้เพราะว่ามันเป็นการทำยากถ้าทำเป็นทำได้มันก็เห็นผลทันทีเหมือนกันดับกิเลสได้ทันทีจิตใจก็เยือกเย็นสบายสว่างสงบทันทีแต่แล้วมันเห็นยากก็คือว่ามันทำอย่างนั้นไม่ได้เมื่อต้องการจะทำให้ได้ต้องใช้ความพยายามความภาคเพียรในมันระยะยาวให้คนก็ทนไม่ใช่ได้คนที่จะไปปฏิบัติในระยะยาวไม่ใช่จะได้มันก็เลยทำให้ไม่ใครมีใครจะสนใจไม่ใครมีใครพยายามเสียเวลายาวๆนานๆเพื่อเอาผลในทางธรรมะขั้นสูงในทางจิตทางใจอันนี้ก็ควรจะนับรวมเข้าไว้ในสิ่งที่เป็นปัญหาคือเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติธรรมะด้วยเหมือนกันนี่เป็นตัวอย่างเจ้าที่จะยกมาให้เห็นได้เกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับตัวพระพุทธศาสนาเองว่ามันเป็นสิ่งที่มีปัญหาอยู่ในตัวเองอย่างไรจะรู้ทีหนึ่งก็ว่าพุทธศาสนาต้องมีให้ทั้งแก่พวกสัตตสาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิเป็นความยากลำบากแต่การที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสอะไรให้มันชัดตรงไปได้เมื่อสัตตสาทิฏฐิเป็นของสองฝักสองฝ่ายกำกวมตัวดับทุกข์ไม่ได้โดยตรงแต่ว่าให้ไปสวรรค์ได้ถ้าไปมัวเมาในความทุกข์อย่างที่มันหอมมันหวานอย่างนั้นได้ถ้าพุทธบริษัทเองก็เข้าใจในเรื่องนี้ไม่ชัดคุ้มเกลือให้หลักธรรมะแท้ๆมันก็ชวนกระแสกิเลสทั้งคนบุตรชนว่าธรรมะแท้มันก็ไม่ค่อยจะถูกโฆษณาเสียด้วยมันน่าน้อยใจในตอนนี้ที่การปฏิบัติธรรมะนี่มันต้องการระยะเวลายาวนานความอดทนที่ยาวนานอะไรที่ยาวนานนี่คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ใช้กันต่อไปที่เราจะพูดกันอย่างพิจารณาในโอกาสข้างหน้าให้มันแก้ไขจนได้โดยสุดความสามารถของเราละจะได้จริงหรือไม่ก็มันก็แล้วแต่เรื่องของผู้ปฏิบัติทีนี้มาถึงปัญหาที่สามทีสำหรับปัญหาที่สามนี้เราบอกแล้วแต่ที่แรกว่าคือความก้าวหน้าหรืออิทธิพล ของวัตถุนิยมในโลกปัจจุบันซึ่งกำลังท่วมโลกเหมือนกับน้ำบ่าหลากไปทั่วทั้งโลกไม่ได้ดูฝนตกหนักเมื่อพูดถึงวัตถุนิยมก็คงจะฟังออกกันแล้วเพราะพูดกันมานานนักหนาแล้วว่าวัตถุนิยมคืออะไร วัตถุนิยมโดยสรุปแล้วคือเรื่องทางเนื้อหนังร่างกายทางอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทั้งหมดนี้เรียกว่าวัตถุนิยมอะไรก็ตามจะมีตัวเป็นวัตถุหรือไม่เป็นวัตถุก็ตามถ้าให้รสอร่อยทางวัตถุคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเรียกว่าวัตถุนิยมทั้งนั้น ที่มันมีอยู่เองตามธรรมชาตินั้นไม่เป็นอันตราย เราก็ไม่เรียกว่าวัตถุนิยมอะไรมากมายนักเช่นในป่าเนี่ยก็มีดอกไม้หอมๆสวยๆอร่อยมากแต่เราก็ไม่เรียกอันนี้ว่าวัตถุนิยมเพราะมันยังไม่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลอะไรมันจะพอดีหรือซ้ำไปมันถ่วงกันบ้างระหว่างวัตถุกับจิตใจโดยนี้วัตถุนิยมในที่นี้หมายถึงที่มนุษย์ได้ทำขึ้นได้ปรุงขึ้นได้ประดิษฐ์ได้ค้นคว้าได้ทำขึ้นล้วนแต่เป็นของที่ยังไม่เคยมีในโลกเอามาสนับสนุนในความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะให้มันมากเท่าส่วนนี้เป็นอิทธิพลของวัตถุนิยมที่มันเป็นไปตามธรรมดาสามัญคนก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใช้บริโภคความสุขตามอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาอยู่ในระเบียบของศาสนาของวัฒนธรรมอะไรเหล่านี้แล้วยังไม่ถูกประนามว่าเป็นวัตถุนิยมมันยังเป็นของธรรมดาสามัญแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องวัตถุก็จริงแต่มันยังเป็นไปตามธรรมชาติอยู่ในอำนาจในระเบียบในศีลธรรมก็ไม่ใช่ว่าวัตถุนิยมทั้งใครจะทำการทำงานมีบุตรภรรยาสามีอะไรไปตามถูกต้องของหลักธรรมะแล้วก็ยังจะไม่ถูกประนามว่าเป็นผู้บูชาวัตถุนิยมแต่ถ้าไปทำให้มันเกินความจำเป็นของธรรมชาติเนี่ยมันจะเริ่มเป็นวัตถุนิยมจะให้อร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังโดยเฉพาะเนี่ยให้มันมากขึ้นไปกว่าที่จำเป็นหรือว่าเป็นไปตามธรรมชาตินั้นก็เป็นวัตถุนิยมถ้าเป็นเรื่องตามอารมณ์ก็เป็นเรื่องวัตถุนิยมถ้าเป็นเรื่องของการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติไม่ใช่วัตถุนิยมนั่นเราก็ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติอยู่ในขอบเขตมีเหตุผลที่จะต้องทำอย่างนั้นเพื่อมนุษย์รอดอยู่ได้เป็นสุขสบายดีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลธรรมหน้ากิจกรรมระหว่างเพศก็เรียกว่าศีลธรรมว่าประพฤติธรรมมีธรรมะอยู่ในกิจกรรมระหว่างเพศแต่ถ้ามันไปเกิดหลงในรสอร่อยในทางนั้นเกินกว่าธรรมชาติเกินกว่าจำเป็นแก้ไขบำรุงบำเรอทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อย่างโน้นขึ้นมานี่มันก็มาเป็นวัตถุนิยมในบ้านเรือนเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นมากขึ้นมันก็เพื่อตามอารมณ์เพื่อวัตถุนิยมนั่นเดี๋ยวนี้กำลังคิดขึ้นมาใหม่เรื่อยถ้าเราจะไม่ได้พักผ่อนจะไม่ได้อยู่เป็นสุขนะจะต้องวิ่งว่อนกันเรื่อยไปสิ่งที่เรียกว่าอาหารมันก็กลายเป็นเหยื่อขึ้นมาในบ้านเรือนมันจะไม่มีอาหารในความหมายว่าอาหารนะมันมีสิ่งที่เรียกว่าเหยื่อซึ่งในความหมายของเหยื่อแม้แต่ของกินก็กลายเป็นเหยื่อไปแล้วไม่ใช่เป็นอาหารนะมันจะต้องประดิษฐ์อย่างนั้นจะดอยอย่างนี้จะทำอย่างโน้นเพื่อให้เกิดความรสเกิดรสอร่อยทางลิ้นทางอันยิ่งมากไปกว่าธรรมชาตินี่มันก็เป็นปัญหาหนักนะคือว่าไอ้ธรรมดาของสัตว์มันก็ชอบอร่อยทีนี้ยิ่งมนุษย์แล้วมันยิ่งโง่มากในเรื่องชอบอร่อยนี่ สังเกตดูสุนัขมันกินอาหารมันไม่ค่อยมุ่งหมายความอร่อยแล้วแทบจะไม่รู้จักอร่อยยายสมภารนี่ขนมครีมแคร์เกอร์ไม่ยอมกินกระนันถาดมันจะว่ายังไงมันก็ไปกินในข้าวราดน้ำต้มปลาสัตว์เดรัจฉานั้นก็ไม่รู้ความหมายของสิ่งที่เรียกว่าอร่อยจากวัตถุนิยมเนยมันก็ไม่กินแต่นมมันกินมันจึงกำกวมกันในระหว่างสิ่งที่เรียกว่าเหยื่อหรืออาหารถ้าทำเพื่ออร่อยแล้วก็เรียกเป็นเหยื่อถ้าทำเพื่อชีวิตอยู่ได้ก็เรียกว่าอาหาร เดี๋ยวนี้ทั้งโลกกำลังเป็นทาสของวัตถุนิยมคนแก่งในการเลื่อมกระเป๋าคนอื่นประดิษฐ์ประดอยนั่นนี่ขึ้นมาเพื่อให้อร่อยทางตาทางหูทางจมูกมันดูเองกันละกันมันมีไอ้เรื่องสมัยใหม่เช่นวิทยุโทรทัศน์หรือว่าตู้เย็นหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยไปพิจารณาดูเองกันละกันว่ามันพอดีหรือว่ามันเกินถ้าส่วนไหนมันเกินส่วนนั้นก็เป็นวัตถุนิยมเป็นอิทธิพลของวัตถุนิยมที่เราเป็นทาสของมันเป็นบ่าวเป็นทาสของมันไม่ใช่เราเป็นนายมันไอ้สิ่งที่มันอยู่ในอำนาจของเราเราจับให้พอดีพอเหมาะกับการที่มนุษย์จะอยู่กันเป็นผาสุกนี่เราเรียกว่าเราเป็นนายมันเราจับมันถ้าเลยนั่นมันจับเราถ้าเราจับมันก็ถูกถ้ามันจับเราก็ผิดเมื่อเราเป็นทาสของมันตั้งหาอะไรอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอะไรมาเรื่อยมันก็พอดีจังหวะที่ว่าโลกนี้เขาผลิตวัตถุสำหรับให้คนเป็นทาสออกมาด้วยไม่ยุบไม่ยอนนี่เรียกว่าปัญหานี่ตรงที่เราอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยความยั่วยวนยิ่งทุกทีจนเราสู้มันไม่ได้เพราะไอ้วัตถุนิยมมันมีอำนาจครองโลกทีนี้อิทธิพลจะดูอิทธิพลของไอ้วัตถุชนิดนี้มันไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เรามัวเมาเป็นทาสมันอย่างเดียวมันทำให้เราเกลียดศาสนาเธอจำไว้ด้วยว่ามันได้ทำให้เราเกลียดศาสนาเอื้อมระอาต่อศาสนาต่อพระธรรมนี่มันร้ายยิ่งไปกว่าที่มันทำให้เราเป็นทาสอย่างเดียวนี่คนทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พวกกำลังมันจึงพูดอย่างที่เรียกว่าภาคภูมิใจว่าฉันไม่มีศาสนากำลังตั้งหลายสิบคนแล้วมาที่นี่ถ้าถามแล้วก็จะพอใจที่สาวบอกไม่มีศาสนาไม่มีศาสนาให้โลกเกลียดศาสนาเบื่อศาสนาท่านคงเต็มไปหมดในบ้านเมืองพวกกำลังดูว่าจำนวนคนในติดคนที่จะบอกว่าคนติดเตียนที่ไอ้นมท้าสาวแล้วจะบอกว่าไม่มีศาสนาแล้วนั่นเป็นที่เชื่อได้ว่าไอ้วัตถุนิยมนี่มันมีอำนาจทำให้คนสลัดศาสนาปัญหามันจะยิ่งมีมากขึ้นในการที่จะปฏิบัติตามศาสนาคนทั้งโลกเขากำลังเป็นทาสของวัตถุนิยมพวกพุทธบริษัทชาวไทยก็ไปตามก้นพวกวัตถุนิยมที่ไปบูชาว่าพวกนั้นมันเจริญกว่าแล้วก็ไปตามก้นเขาและตามก้นส่วนใหญ่ก็เพื่อวัตถุนิยมเพื่อผลวัตถุนิยมตรงนั้นไปตามก้นไอ้พวกวัตถุนิยมอย่างไรยังไม่ละอายยังไม่รู้สึกตัวไปตามก้นพลังยังไม่ละอายด้วยแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวด้วยเพื่อวัตถุนิยมนั้นเราต้องเป็นทาสเขาเพื่อให้ได้มาถึงวัตถุที่เราต้องการนี่เราก็ไม่ละอายเราก็ไม่กลัวเราก็ไม่รู้สึกตัวถ้าจะปฏิบัติธรรมะได้อย่างไรให้มองดูสิ่งนี้ในฐานะที่เป็นปัญหาแก่การปฏิบัติธรรมเห็นฉันนี่ดูกันอีกง่ายหนึ่งที่ว่าเป็นการดูอย่างกลางๆดูอย่างนักเลง ราก็เห็นได้ทันทีว่าไอ้วัตถุนิยมเนี่ยมันได้เปรียบได้เปรียบมโนนิยมวัตถุนิยมมันได้เปรียบวิญญาณนิยมอยู่โดยธรรมชาติเมื่อธรรมชาติเป็นหลักความรู้สึกของสามัญสัตว์นะไอ้ความอร่อยทางเนื้อทางหนังเนี่ยมันได้เปรียบทางสงบเยือกเย็นบริสุทธิ์สะอาดทางจิตใจเพราะสัตว์ธรรมดาสามัญจะตะครุบเอาความอร่อยทางเนื้อหนังก่อนที่จะได้มาเห็นในความสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นทางจิตใจนี่เรียกว่าเมื่อปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วฝ่ายวัตถุนิยมมันได้เปรียบสำหรับคนนะแต่สำหรับสัตว์ต้องยกเว้นนะสัตว์มันยังคงเส้นคงวาอย่างไรก็อย่างนั้นมาตั้งแต่เดิมแต่สำหรับคนนี่เปลี่ยนจนให้โอกาสนะว่าให้วัตถุนิยมได้เปรียบออกเสียงให้วัตถุนิยมหมดไม่ออกเสียงให้พวกธรรมะหรือว่ามโนนิยมวิญญาณนิยมอะไรเนี่ยคนได้เปลี่ยนไปมากถึงอย่างนี้แต่ว่าสัตว์เดรัจฉานยังอยู่เท่าเดิมจะเรียกว่าด่าหรือเรียกว่าพิสูจน์ความจริงก็ไปคิดเอาเองนี่มันเป็นข้อที่ต้องคิดแล้วแหละมันเป็นปัญหาลำบากสำหรับมนุษย์เป็นทีแรกทีนี้จะคิดจะหมายว่าเอ้าถ้าอย่างไรก็ปรงอนิจจังนะทีว่าเดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นจังหวะของวัตถุนิยมยกให้มันเถิดมันเป็นโชคดีของวัตถุนิยมเป็นจังหวะของวัตถุนิยมยกให้มันเถิดมันเป็นโชคร้ายของมนุษย์แล้วแต่ว่ามนุษย์ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นโชคร้ายเห็นว่าเป็นโชคดีว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังจะเจริญนั่นนี่มีอะไรทางวิทยาศาสตร์ทำอะไรจะเรียกว่าไปโลกพระจันทร์เหมือนกับไปเที่ยวเล่นถ้าต่อไปก็ยังจะมีอะไรมากกว่านี้อีกก็จะเรียกว่ามันเป็นจังหวะของวัตถุนิยมจะหาคะแนนนิยมจากมนุษย์เมื่อก็ลากทิ้งไอ้จิตใจหรือวิญญาณหรือพระธรรมเนี่ยมากขึ้นตามส่วนทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางอย่างไม่ใช่ทั้งหมดที่แสดงให้เห็นว่าปัญหาอุปสรรคมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเพราะไอ้สิ่งร้ายกาจตัวหนึ่งคือวัตถุนิยมด้วยคนกำลังเป็นทาสของวัตถุนิยมอิทธิพลของวัตถุนิยมแผ่ซ่านทั่วโลกเหมือนน้ำท่วมโลกทำให้คนเกลียดศาสนาเกลียดธรรมะพุทธบริษัทไปตามก้นพวกวัตถุนิยมอย่างไม่ละอายอย่างไม่รู้สึกตัววัตถุนิยมก็ได้เปรียบมโนนิยมอยู่ตามธรรมชาติแล้วสำหรับคนที่มีกิเลสอย่างนี้เลยต้องยอมแพ้ว่าเป็นจังหวะของวัตถุนิยมว่ากันไปจนกว่าจะหายบ้า หายบ้าเมื่อไรมันก็ดีเองเดี๋ยวนี้มันเป็นจังหวะที่สู้ไม่ไหวแต่ถ้าพุทธบริษัทคนใดจะมีความคิดเป็นอิสระเราจะต่อสู้เราจะแยกตัวหรือปลีกตัวออกมาทำให้ดีที่สุดนี่ส่วนในพระธรรมหรือปฏิบัติธรรมนี้ก็ยังมีทางจะทำได้เอาไว้พูดกันวันหลังเรื่องมันมากทีนี้ดูถึงปัญหาที่4เป็นปัญหาสุดท้ายนี่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาจริงไม่ใช่ตัวปัญหาที่เด่นนักแต่มันเป็นปัญหาปัญหานี้คือการสอนกันเหลือเฟือแต่ในทางทฤษฎีมองดูไปในทางไหนมันก็สอนกันเหลือเฟือแต่ในทางทฤษฎีอย่าว่าในทางวัดวาศาสนาเลยในทางโลกทางบ้านเมืองกิจการของรัฐบาลของประเทศชาติหรือของทั้งโลกนั่นน่ะมันว่ากันอย่างเหลือเฟือแต่ในทางทฤษฎีทั้งนั้นแหละไอ้ส่วนที่ปฏิบัตินั้นมันทำได้น้อยมากเพราะไอ้เรื่องพูดนี่มันพูดกันง่ายจะสัมมนากันเท่าไรก็ได้มันก็เลยเหลือเฟือในส่วนทฤษฎี ส่วนปฏิบัตินั้นหาคนทำยากแต่ทฤษฎีบางอย่างมันมีสำหรับพูดนะทำได้สำหรับพูดนะแต่ทำจริงทำไม่ได้ก็มีอยู่มากก็เรียกว่าเรากำลังเพ้อในส่วนทฤษฎีกำลังขาดแคลนในส่วนปฏิบัติแต่ละมันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรขึ้นเลยก็คิดจะดีมันก็ยังทำให้คนฉลาดได้บ้างแต่เรื่องปฏิบัติเท่านั้นน่ะที่จะทำให้คนเรามีความสุขโดยแท้จริงสอนกันเรื่อยเฟื่อแต่ในทางคิดจะดีในแง่ส่วนคิดจะดีแต่ส่วนปฏิบัตินั้นบางอย่างยังไม่รู้เรื่องเลยจะยกตัวอย่างง่ายๆที่เรากำลังมีอยู่เวลานี้เช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราจะสอนปฏิจจสมุปบาทกันแต่เรื่องทฤษฎีคือสอนว่าอวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปนามรูปเกิดอายตนะอายตนะเกิดผัสสะเรื่อยไปจนถึงทุกข์เกิดอย่างนั้นก็ดับอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับอาตนะผัสสะเรื่อยไปจนทุกข์ดับลงอย่างนั้นก็ได้ทางนั้นเนี่ยเรารู้ทันนั่นแหละคือทฤษฎีส่วนที่ว่าทำอย่างไรมันจึงจะดับมันได้ไม่ได้พูดแล้วปฏิจจสมุปบาทส่วนที่เป็นปฏิบัติมากกว่านี่ก็ยังมีคือปฏิจจสมุปบาทสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านชอบพึงทำอยู่เองลำพังพระองค์เดียวนั่นคือสูตรที่ขึ้นต้นว่าอาศัยตากับรูปเกิดจากสุวิญญาณความประจวบแห่งธรรมสามประการชื่อว่าผัสสะก็อาศัยผัสสะจึงเกิดเวทนาก็อาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาอาศัยตัณหาจึงเกิดอุปาทานจึงเกิดก็เกิดชาติเกิดทุกข์อันนี้เป็นแนวปฏิบัติชัดกว่าอันที่เราท่องกันหรือสอนกันอยู่ในโรงเรียนแต่แล้วมันก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเท่ากันแต่แล้วก็ไม่ค่อยเอาอันนี้มาพูดไปเอาอันอวิชชาปัจจยาสังขารามาพูดมันเป็นทฤษฎีล้วนเพราะว่าในทางปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่มันที่เป็นเรื่องที่มันปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูฟังเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสในทั้งห้าแต่ทั้งหกจิตใจด้วยถ้าไม่รู้จักว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็สกัดขั้นมันไม่ได้ท่านเราก็ต้องอธิบายกันให้ชัดว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้วมันจะเกิดอาการของปฏิจจสมุปบาทอย่างไรแล้วเราก็จะสกัดขั้นมันอย่างไรเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างไรท่านเราจะต้องศึกษากันให้ละเอียดในภาคปฏิบัติตาเห็นรูปเกิดจากจิตวิญญาณนั่นมันมีพฤติการอย่างไรแล้วมันทำให้เกิดผัสสะชนิดไหนที่ทำให้เกิดเวทนาสำหรับเป็นเหยื่อของอวิชชาให้อวิชชามันตั้งต้นขึ้นมาเต็มตามรูปของปฏิจจสมุปบาทในส่วนทฤษฎีอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างที่ได้เห็นว่าเราสอนกันเหลือเฟือแต่ในแง่ของทฤษฎีถ้าเรายังสอนกันน้อยหรือไม่ได้สอนกันเลยก็ได้ในบางกรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยสอนเหลือเฟือในส่วนทฤษฎี เรื่องธรรมะก็เป็นอย่างนี้เรื่องโลกก็เป็นอย่างนี้เรื่องแก้ไขปัญหาทางศีลธรรมของสังคมในบ้านในเมืองก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องพูดเป็นเรื่องทฤษฎีสุขทฤษฎีมากจนเป็นเรื่องปฏิบัติไม่ได้เสียเป็นส่วนใหญ่ที่เราไม่ได้สอนกันในหน้าที่ว่าเพราะเหตุไรจึงปฏิบัติไม่ได้ซึ่งเราจะระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เกิดที่แดดนี่เราปฏิบัติไม่ได้เราระวังไม่ได้แล้วเราก็ไม่สอนกันว่าทำไมเราจึงปฏิบัติไม่ได้เรื่องที่ง่ายที่สุดเขียนได้ง่ายที่สุดเราสอนกันแต่ว่าจงทำดีอย่าทำชั่วจงทำดีแล้วมันก็ทำดีไม่ได้มันก็ละความชั่วไม่ได้ ทำไมไม่บอกว่าทำไมจึงจะทำอย่างไรจึงจะละความชั่วได้ทำอย่างไรจึงจะทำความดีได้เราเรียกร้องเอาใจให้ละความชั่วให้ทำความดีพอเขาทำไม่ได้เราก็ไม่บอกเขาว่าทำอย่างไรจึงจะทำได้มันก็ย้อนไปเข้าคติเรื่องนิทานเรื่องแม่ปูลูกปูอะไรอย่างนั้นไปเสียหมดท่านครูบาอาจารย์หรือแม้แต่บิดามารดาต้องทำให้ลูกหลานหรือลูกศิษย์ดูว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้มันจึงจะทำได้จึงจะละความชั่วได้จึงจะทำให้ความดีมีขึ้นมาได้นี่ก็เรียกว่าสอนให้แก้ปัญหาที่ว่าทำไมจึงปฏิบัติไม่ได้เรารับศีลกันไปมากแล้วเรียนเรื่องศีลกันก็มากแล้วมากจนสอบได้ได้ชั้นเอกแล้วเขาก็ปฏิบัติศีลไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้สอนในส่วนที่ว่าทำอย่างไรมันจึงจะปฏิบัติได้ท่านสอนแต่ว่าให้ปฏิบัติอย่างไรในขั้นต้นต้นหรือในส่วนที่จะดีเท่านั้นพอปฏิบัติเสร็จแล้วมันปฏิบัติไม่ได้มันเกิดอุปสรรคตอนต้นตอนนี้ไม่ได้สอนถ้าบางทีอาจารย์ก็ไม่รู้ด้วยมันก็เลยไม่ได้สอนในส่วนที่ว่าทำอย่างไรจึงจะปฏิบัติลุล่วงไปได้นี่คืออุปสรรคหรือปัญหาของการปฏิบัติธรรมที่กำลังอยู่ในเวลานี้เราสอนกันแต่ทฤษฎีแล้วเราก็ไม่ได้สอนที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ๆที่ติดขัดอยู่ในการปฏิบัติด้วยทีนี้มาดูกันอีกมุมหนึ่งคือดูที่หลักการปฏิบัติหรือตัวการปฏิบัติที่การปฏิบัติเองนั่นตัวการปฏิบัติเองนั่นมันก็มีหลายชั้นและหลายขยักหลายชั้นใหญ่และหลายชั้นย่อยหรือหลายขยักแม้แต่ว่าเราจะทำสมาธิอย่างเงี้ยมันก็ยังมีหลายชั้นหลายแบบก็ยังหลายชั้นและชั้นๆยังมีหลายขยักเช่นอานาปานเช่นสมาธิอย่างอื่นก็มีสมาธิอานาปานสติก็มีอานาปานสติมันก็ยังมีว่าในชั้นไหนชั้นกายานุปัสสนาชั้นเวทนานุปัสสนาหรือว่าชั้นจิตตานุปัสสนาหรือว่าชั้นธรรมานุปัสสนามันหลายชั้นอย่างนี้ที่หนึ่งที่ในหนึ่งชั้นชั้นกายานุปัสสนามันยังมีว่าลมหายใจยาวลมหายใจสั้นลมหายใจที่ปรุงแต่งกายต้องการควบคุมอำนาจหรืออิทธิพลของลมหายใจในการปรุงแต่งกายที่มันหลายขยักมันหลายซับหลายซ้อนเพื่อถ้าไม่เข้าใจในจริงเหล่านี้อย่างทั่วถึงทุกขยักหรือว่าทุกท่านเนี่ยมันก็ทำไปไม่ได้มันต้องมีการแก้ปัญหาในข้อนี้ได้โดยครูบาอาจารย์หรือว่าโดยเพื่อนหรือโดยอะไรก็สุดท้ายให้มันรู้ร่วมไปได้ทุกชั้นหรือทุกขยักของเรื่องแง่นั้นแง่นี้อย่างนั้นอย่างนี้ที่เราไม่ได้พูดกันเลยถึงเรื่องของการปฏิบัติโดยตรงที่จะทำให้ก้าวลุล่วงไปได้ไอ้ที่ควรสอนควรที่จำเป็นจะต้องสอนนั้นเราสอนกันไม่ถึง 1% กล้าพูดกล้ายืนยันว่ามันสอนกันไม่ถึง 1% ของไอ้ที่ควรสอนมันสอนกันไม่ถึง 1% แล้วตั้ง 99% นั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องสอนก็ได้เรื่องนี้น่าใจหายอ่ะคือว่าพูดเรื่องทฤษฎีเหลือเฟือเฟ้อตั้ง 99% พูดเรื่องปฏิบัติไม่ถึง 1% แล้วมันจะช่วยยังไงได้เรื่องกับเรื่องนี้มันเหมือนกันดุเหมือนเป็นเดียวกันเลยกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในโลกมนุษย์ทั้งโลกก็มุ่งหมายจะทำโลกให้มีสันติภาพนี่เราก็ยอมเชื่อยอมรับว่าเขาก็อยากอย่างนั้นจริงเหมือนกัน
ทั้งโลกมันต้องการสันติภาพเพราะมันเปลือกเปลือกความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ละสิ่งที่มันช่วยกันทำขยันอย่างตัวเป็นเกลียวช่วยกันคนละไม้ละมือทุกประเทศทุกชาตินั่นมันไม่ได้ทำเพื่อสันติภาพมันทำเพื่อสันติภาพตรง 1% มันไปทำเพื่อไม่ใช่สันติภาพหรือเพื่อทำลายสันติภาพกันเลยนั่นตรงนี้ตั้ง 99% ไปดูพูดไปหน้าเดี๋ยวจะหาว่าลบลู่ดูถูกเพื่อนมนุษย์กันในประเทศเราเองประเทศไทยเราเองไอ้สิ่งที่ทำให้ศีลธรรมดีขึ้นทำสั่ง 1% ก็ไม่ได้แล้วไอ้เรื่องที่ไม่ส่งเสริมศีลธรรมให้ดีขึ้นนั่นทำตั้ง 99% แล้วแถมมีเรื่องทำลายศีลธรรมรวมอยู่ในนั้นด้วยรวมอยู่ใน 99% นั้นด้วยเดี๋ยวจะฟังติดแล้วจะด่าจะมาทีหลังจะพูดซ้ำอีกทีไอ้เรื่องที่ไม่ส่งเสริมศีลธรรมและมีเรื่องทำลายศีลธรรมรวมอยู่ด้วยนั่นน่ะรวมหัวกันทำตั้ง 99%ส่วนที่ส่งเสริมศีลธรรมโดยตรงเนี่ยทำไม่เกิน 1% ในการที่เรามีนั่นมีนี่มีความเจริญทางวัตถุมีความเจริญพัฒนาหรือว่าเครื่องอะไรเนี่ยคือเขาเรียกเอนเตอร์เทนเมนต์มีวิทยุมีเพลงมีบ้านมีเรือนมีสวนดอกไม้มีอะไรที่มันมีมากขึ้นเนี่ยศึกษาหารือกันแม้แต่เรื่องกล้วยไม้เรื่องเดียวก็มีสมาคมที่ใหญ่โตศึกษาหารือดำเนินกิจการเป็นงานของโลกเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ส่งเสริมศีลธรรมแล้วบางเรื่องทำลายศีลธรรมที่ไปทำเข้าเรื่องอบายมุขเรื่องเป็นอบายมุขก็มีอยู่หลายอย่างที่ร่วมหัวกันทำในโลกนี้1% เพื่อส่งเสริมศีลธรรมและ99%นั่นน่ะไม่ส่งเสริมศีลธรรมเลยระวังเรื่องทำลายศีลธรรมด้วยแล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นอย่างไรอย่างว่าเรามีวิทยุใช่ในโลกนี้แต่ถ้าเราใช้วิทยุเพื่อคนมันมึนเมาในทางเพลงในทางกามารมณ์นี่มันทำลายศีลธรรมหรือว่าเราใช้วิทยุในการที่จะโฆษณาหาพรรคพวกเข็นฆ่ากันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทำลายศีลธรรมนั่นไม่มีวิทยุใช้เสียยังจะดีกว่ายกตัวอย่างเรื่องวิทยุอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวก็ได้ก็เวลาที่ใช้วิทยุออกอากาศกันอยู่นั่นน่ะมันเป็นไปเพื่อส่งเสริมศีลธรรมตรงไหนบ้างแล้วที่มันไม่ส่งเสริมศีลธรรมนะบางทีมันทำลายศีลธรรมมันตรงไหนบ้างอาตมาอยากจะยืนยันว่าตรงตามที่คำนวณมานี้ว่า 99% มันไม่ส่งเสริมศีลธรรม 1% มันส่งเสริมศีลธรรมส่วน 99% นั้นมันเฉยๆบ้างหรือมันทำให้เสียเวลาเปล่าบ้างหรือมันยั่วยุให้หลงไหลในกามารมณ์บ้างเรื่อยๆเกิดโกรธเกิดอิจฉาริษยาแบ่งภาคแบ่งพวกบ้างเนี่ยอย่างนี้มันไม่ส่งเสริมศีลธรรมนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นอยู่ได้ชัดก็จะมาเปรียบเทียบดูว่าในวงการปฏิบัติของเราสอนกันเราช่วยกันในทางที่ได้ปฏิบัติสำเร็จนั้นสัก 1% ทีนอกนั้นมันเป็นเรื่องพูดบ้าน้ำลายไว้อวดความรู้กันบ้างเสียงกันบ้างเป็นโอกาสหาเงินบ้างเอาธรรมะเป็นเครื่องหาเงินเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือหาเงินไม่อย่างนั้นโบสถ์เฉยๆจะสวยขึ้นได้อย่างไรก็ต้องใช้เงินมากเพราะมันรวมอยู่ในพวกที่ว่ามันไม่ส่งเสริมการปฏิบัติมีเพื่อเฉยซะบ้างเพื่อเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติซะบ้างสัก 99% ที่เราพูดจากันอยู่สอนกันอยู่มันเป็นทฤษฎีเหลือเฟืออย่างที่ว่าไม่มีหลักปฏิบัติแล้วบางทีก็เป็นโทษร้ายรวมกันแล้ว 99% และ 1% ที่ชี้แจงการปฏิบัติแล้วบางทีก็ชี้แจงผิดๆถูกๆ
เรียกว่ายังอยู่ในภาวะที่น่าสงสาร
เนี่ยปัญหา
ข้อที่สี่มีตัวอย่างที่ยกมาให้ดูเพียงเท่านี้ก็พอตัวปัญหามันมีว่าซ้อนกันเหลือเฟือแต่ในส่วนทฤษฎีในส่วนปฏิบัตินั่นไม่รู้อยู่ที่ไหนยังแทบจะหาไม่พบยกตัวอย่างเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นต้นในเรื่องอริยสัจสี่ก็เป็นเรื่องทฤษฎีที่พูดกันอยู่นั้นเป็นเรื่องทฤษฎีถ้าพูดเรื่องปฏิบัติมันจะต้องพูดในลักษณะที่ให้มันปฏิบัติที่ฆ่าตัณหาละตัณหาควบคุมตัณหาอะไรได้จริงบางทีจะไม่ออกชื่อว่าอริยสัจไปซ้ำไปขอให้ตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนี้ก่อนถ้าวันต่อไปเราก็จะพูดกันได้ง่ายขึ้นที่จะพูดถึงตัวการปฏิบัติโดยตรงในเรื่องเดียวกันนั้นซึ่งบางทีจะไม่ออกชื่อนั่นเลยเช่นบางทีจะไม่ต้องออกชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทวิทัศน์ปฏิยาเลยแต่ตัวการกระทำปฏิบัตินั้นมันเป็นการทำลายกิเลสตัณหาที่เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทด้วยนี่เป็นปัญหาที่ซับซ้อนด้วยหลอกลวงอย่างยิ่งด้วยคุณหลอกลวงคนโง่ไม่เข้าใจได้เนี่ยเป็นอย่างยิ่งด้วยผมหวังว่าทุกคนจะได้เอาไปพิจารณาด้วยได้ว่าเวลามันเหลืออยู่น้อยแล้วสำหรับชีวิตในเรื่องธรรมะที่เราปฏิบัติมันยังเหลืออยู่มากนั้นอย่าได้ประมาทเลยรวมความว่าทั้งหมดนี้ในวันนี้ในวันแรกแห่งการบรรยายชุดปฏิปทาปฏิทัศน์นี้เราได้พูดกันถึงปัญหาอุปสรรคทั้งเกี่ยวกับการปฏิบัติระบุปัญหา4ข้อคือการที่คนในสังคมโลกเวลานี้ยังอยู่ในสภาพที่เกลียดศาสนาและข้อที่2ศาสนาเองก็มีความกำกวมไม่ได้สอนกันให้ชัดเจนแตกต่างในแง่ของการปฏิบัติสอนเหลือเฟือแต่ในเรื่องทฤษฎีนี่ความก้าวหน้าทางวัตถุนิยมก็ได้แทรกเข้ามาอย่างน่ากลัวที่สุดที่จะทำให้ศีลธรรมหมดไปจากโลกเขากำลังบูชาความก้าวหน้าความเจริญทางเทคโนโลยีทางอะไรต่างๆมากำลังบอกว่าจะทำโลกนี้ให้สิ้นหายเงินน้อยก็จะมีไอ้ธรรมะเข้าไปเคียงคู่กับเทคโนโลยีถ้าเหมือนกับเราใช้นาได้ควายสองตัวนั่นแหละโลกจึงจะปลอดภัยปัญหาสุดท้ายก็คือเราพูดกันแต่ทฤษฎีเหลือเฟือไม่สามารถจะพูดในเรื่องปฏิบัติจนผู้เชี่ยวชาญในฝ่ายปฏิบัติท่านหาธรรมญายากมีผู้เชี่ยวชาญทางทฤษฎีเป็นฝูงๆปัญหามันก็เลยเหลือที่จะแก้ไขจะพิจารณาอย่างไรก็ขอให้เอาไปพิจารณาดูก่อนเป็นเรื่องแรกถ้าเห็นว่าหลักการอันนี้มันจะถูกนะแล้วก็ช่วยกันขยันมาฟังในวันหลังๆด้วยถ้าไม่เห็นด้วยแล้วก็เลิกการไม่มาก็ได้บางทีจะได้เลิกบรรยายกันเฉยๆเพราะเราเป็นอันว่าวันนี้พูดถึงเรื่องที่เป็นปัญหาที่อาตมารู้สึกว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายของมนุษย์คือไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติเป็นประเด็นอุปสรรคเป็นประเด็นปัญหาที่แต่ที่จะลุ่มหลงไปในทางตรงกันข้ามกับความสงบสุขจะเอาไปคิดดูอย่างที่เรียกว่ามันเป็นปัญหาด่วนเหมือนไฟไหม้หลังคาบ้านจะต้องดับกันอย่างไรนี่ขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็เป็นโอกาสให้พระสงฆ์สวดสาธยายสรรเสริญคุณของพระธรรมช่วยกำลังใจสัตว์ทั้งหลาย
ให้เคารพพระธรรมให้ยึดพระธรรมเป็นหลักยิ่งขึ้นไปตามความประสงค์ของพระพุทธเจ้าต่อไปเทอญ